René, René, Geno, Geno, nüüd ismaailma, ismaailma, kriis, kriis. Tõlkija Aljan Tudam. Raamat on kirjutatud 1927. aastal. Seitsmes peatükk, materialistlik tsivilisatsioon. Kõigest eespool öeldust peaks selguma, miks idamaalastel on täielik õigus, kui nad väidavad, et tänapäeva lääne tsivilisatsioon on läbinisti materialistlik. Niisugun on ta seetõttu, et on arenenud eranditult just sel viisil ja ükskõik, millisest vaatepunktist me teda ka ei vaatleks, puutume alati kokku niisuguse materialiseerumise rohkem või vähem otseste tagajärgedega. Sellegi poolest peame me täiendama juba selles seoses öeldut ja enne kõike muud piiritlema, millistes tähendustes võidakse kasutada sõna materialism? Sest juhul, kui me kasutame seda sõna nüüdismaailma iseloomustamiseks, võivad need, kes end põrmugi materialistiks ei pea, kuid sellegi poolest tahavad olla vägagi tänapäevased, hakata vastu vaidlema ning pidama end ehtsa laimu ohvriks. Täpsustused on seetõttu vajalikud mistahes võimalike arusaamatuste ja kahemõttelisuste vältimiseks. On üpris tähendusrikas, et sõna materialism tuli kasutusele alles 18. sajandil. Selle leiutas inglise filosoof Berkeley, et tähistada kõiki teooriaid, mille kohaselt mateeria eksisteerib reaalselt. Ei ole aga vist vaja öeldagi, et praegu on meil tegemist mõneti erineva juhtumiga, sest küsimuseks ei ole üldse mateeria eksisteerimine. Mõnevõrra hiljem hakati sõna materialism kasutama veidi kitsamas tähenduses, nagu praegugi tehakse. See tähistab aru saama, et ei eksisteerigi midagi muud peale mateeria ja sellest sugeneva. Tuleb rõhutada, et niisugune käsitus on täiesti uuelaadne ja ka põhimõtteliselt nüüdisaja vaimulaadi sünnitis, olles kooskõlas vähemalt osaga sellele omastest suundumustest. Kuid hakates kõnelema materialismist, peame me silmas selle sõna teist suuresti laiemat ja siiski selgelt piiritletud kasutusviisi. See sõna väljendab tervet vaimulaadi. Eespool esitatud määratlus täistab vaid selle ühte ilmingut, paljude teiste hulgas. Ta ei ole iseenesest seotud ühegi filosoofilise teooriaga. See on vaimulaad, mis seab enam või vähem teadlikult kõiges esikohale materiaalsele tasandile kuuluvad asjad, nagu ka selle tasandiga seostuvad kujutlused. Hoolimata sellest, kas need kujutlused säilitavad veel väliselt spekulatiivse vormi või on juba puhtalt praktilised. Ilmselt ei hakka keegi tõsiselt vaidlustama väidet, et tänapäeva inimeste rõhuva enamuse vaimulaad on just selline. Viimaste sajandite vältel kujunenud kogu profaanne teadus on ainult meelelise maailma uurimine. Ta piirdub ainuüksi sellega, ja tema meetodeid saab rakendada vaid selles valdkonnas. Teaduslikuks on kõike muud välistades kuulutatud ainult need meetodid, See omakorda tähendab, et teadust, mis uurib materiaalsesse valdkonda mitte kuuluvaid asju, ei saa olemas olla. Nende hulgas, kes niimoodi mõtlevad ja isegi selviisil piiritletud teadusliku uurimistööga tegelejate hulgas, on aga küllaltki palju neid, kes keelduvad end pidamast materialistideks ja omaks tunnistamast sellist nime kandvat filosoofiat. On neidki, kes on täiesti ausameelselt usklikud, kuigi nende teaduslikud hoiakud ei erine märgatavalt paadunud materialistide taotlustest. Lähtudes usulisest vaatekohast on sageli vaieldud küsimuse üle, kas nüüdisaja teadust ei tuleks üldse eitada kui ateistliku või materialistliku nähtust. Kuid enamikul juhtudel on niisugune küsimus püstitatud valesti. On päris kindel, et taoline teadus ei eelda iseenesest ei ateismi ega ka materialismi. Ta jätab kõrvale teatavad eelarvamuslikud seisukohad ega avalda nende suhtes oma vormilist eitavat hoiakut. Nagu seda teevad ühed või teised filosoofid. Nende puhul saab kõnelda vaid argimaterialismist, mida me võiksime nimetada ka praktiliseks materialismiks. See teeb aga asja veelgi tõsisemaks, sest selline materialism läheb tunduvalt sügavamale ja levib laiemalt. Filosoofiline hoiak võib isegi elukutseliste filosoofide puhul jääda vägagi pinnapealseks. Lisaks sellele on veel inimesi, keda heidutab eitamine kui selline, kuid samas on nad nõus täieliku ükskõiksusega. Ning just selline hoiak on kõige kahetsusväärsem, sest selleks, et midagi eitada, peab suutma veel mingil määral mõelda, kuid viimasel juhul hakkab mõtlemine täiesti. Kas siis, kui pelgalt materialistliku teadust käsitatakse kui ainuvõimalikku, kui inimestel on harjumus pidada vaidlustamisele mitte kuuluvaks tõeks seda, et väljaspool niisugust teadust ei ole üldse võimalust midagi usaldusväärselt tunnetada, kui kogu neile antav haridus sisendab neile ebausklikku aukartust teaduse ees, saavadki inimesed olla muud kui praktilised materialistid, kelle kogu tegevus ja mõtlemine piirdub materiaalsuse valdkonnaga. Tänapäeva inimeste meelest eksisteerib tegelikult vaid see, mida saab näha ja katsuda. Kui teooria tasemel sellegi poolest mööndakse, et olemas võib olla ka miski muu, siis kuulutatakse see viivitamatult mitte ainult tundmatuks, vaid ka tunnetamatuks, millega vabastatakse end kohustusest selle üle mõelda. Kui on siiski inimesi, kes püüavad endale luua käsitust teisest maailmast, siis teevad nad seda vaid pelga kujutlusvõime varal. Näevad seda kui maise maailma teisendit ja kannavad sellesse üle kõik siinpoolsuses esinevad eksisteerimisvormid, seal hulgas ka ruumi ja aja ning teatud viisil ka kehalisuse. Ühes teises seoses oleme me spiritistide arusaamu vaadeldes toonud ilmekaid näiteid niisugustest läbinisti materialistlikest teispoolsuse kujutlustest. Kuigi see on äärmus, kus sellised arusaamad saavad lausa karikatuurse kuju, oleks siiski ekslik arvata, et seda laadi käsitusi esineb ainult spiritismis ja sellega suguluses olevates sektides. Mõneti üldisemal kujul on kujutlusvõime tungimises valdkondadesse, kus temast mingit kasu ei ole ja kuhu ta normaalsetes tingimustes üldsegi pääseda ei tohiks, seiku, mis vägagi ilmekalt näitavad tänapäeva lääne inimeste võimetust, tõusta kõrgemale pelga meelelisuse tasandist. On palju neid, kes ei mõista üldse eristada sõnu, aru saama ja ette kujutama. Mõned filosofid, kelle hulgas on ka Kant, lähevad nii kaugele, et kuulutavad tunnetamatuks või käsitamatuks kõik, mida ei saa esitada meelelises vormis. Ka kõik spiritualismiks või idealismiks nimetatav on enamikul juhtudel vaid teatud viisil teisendatud materialism. See ei kehti ainuüksi seoses nähtusega, mille oleme nimetanud neospiritualismiks, vaid on õige ka seoses filosoofilise spiritualismi endaga. Kuigi viimane peab end materialismi vastandiks. Tõtte öelda ei saa spiritualism ja materialism, kui neid filosoofiliselt käsitada, olla arusaadavad ilma teine teiseta. Nad on üksnes Descartesi dualismi kaks eri poolt, mille radikaalsest eristamisest on sugenenud teatud laadi antagonism. Pärast seda on kogu filosoofia kõikunud kahe sellest tulenenud käsituse vahel, suutmata sealt välja pääseda. Spiritualismil pole oma nimest hoolimata midagi ühist spirituaalsusega. Tema vaidlused materialismiga jätavad täiesti ükskõikseks need, kes asuvad kõrgemal vaatekohal ja näevad, et need vastandid tähendavad pigem ühte ja sama ning nende oletatav vastandlikkus on paljudes osades üksnes labane vaidlus sõnade tasandil. Tänapäeva inimesed suudavad käsitada üksnes teadust, mis uurib asju, mida saab mõõta, loendada ja kaaluda. See tähendab materiaalseid asju, mida ainsana saab vaadelda kvantitatiivsest vaatepunktist. Pealegi on püüd taandada kvaliteet kvantiteediks nüüdisaja teaduse iseloomulikumaid omadusi. Selles osas on hakatud uskuma, et teadus on mõeldav vaid valdkonnas, kus saab rakendada mõõtmist. Ja teaduslikud seadused on üksnes need, mis kajastavad kvantitatiivseid suhteid. Niisuguse suundumuse alguseks oli Descartesi mehhanitsism. See tendents on muutunud aja jooksul üha tähtsamaks, hoolimata sellest, et kartesiaanlik füüsika on ummikusse jõudnud. Ta ei ole enam seotud ühe piiritletud teooriaga, vaid juba teadusliku tunnetuse üldise taotlusega. Tänapäeval püütakse rakendada mõõtmisi isegi psühholoogia valdkonnas, mis juba oma olemuse poolest peaks sellest väljapoole jääma. Ei mõisteta enam sugugi, et mõõdetavus rajaneb mateeria ühel eripärasel omadusel, milleks on tema määramatu jaotatavus. Arvamine, et niisugune omadus iseloomustab kõike, mis iganes eksisteerib, lõpeb tahes tahtmata kõikide asjade materialiseerimisega. Mateeria, nagu me oleme juba öelnud, on igasuguse jagunemise ja paljususe lähteprintsiip. Oleme samuti näidanud, et kvantitatiivsust esimustavat vaatepunkti peetakse ainu kehtivaks isegi ühiskondlike olude käsitlemisel. Ja see ongi materialism. Meie poolt eespool piiritletud tähenduses. Ta ei ole paratamatult seotud filosoofilise materialismiga, kuigi nüüdisaja vaimulaadi kujunemise käigus tekis ta juba enne viimase sõnastamist. Meie ülesanne pole siin kohal kinnitada, et püüd taandada kvaliteeti kvantiteediks on põhjendamatu. Ega ka näidata, et kõik ühel või teisel määral mehhanitsismist lähtuvad seletused jäävad ebapiisavaks. Me märgime selles seoses üksnes, et isegi meelelisel tasandil on niisuguste taotlustega teadusel vähe kokkupuutepunkte reaalsusega, mille küllaltki suur osa ei mahu paratamatult tema vaata välja. Seoses sõnaga reaalsus peame me nimetama veel ühte tõika, mis võib jääda hoopiski märkamata, kuid väärib siiski mainimist, kui kõneks oleva vaimulaadi märk. Argises kõnepruugis tähendab see sõna eranditult meelelist reaalsust. Kuivõrd keele kaudu leiab väljenduse ühe teatud rahva ja ajastu mõttelaad, siis võib teha järelduse, et selle sõna kasutajate meelest on kõik, mida see sõna ei hõlma, ebareaalne, ehk teisi sõnu illusoorne või siis lausa olematu. Võib-olla nad ei teadvusta seda kuigi selgelt, kuid niisugune negatiivne veendumus juurdub neis sõdavõrd sügavalt, et isegi siis, kui nad väidavad vastupidist, võib olla kindel, et niisugune väitmine jääb nende juures vägagi väliseks seigaks, kui mitte pelgaks sõnaks. Kui keegi kaldub arvama, et me liialdame, siis tuleks näiteks hakata uurima, mida kujutavad endast inimeste usulised veendumused. Need piirduvad pahatihti mõne läbinisti mehaaniliselt päheõpitud mõistega, mille sisu on jäänud taipamata ja mille üle nad pole iial järele mõelnud, kuid nad säilitavad neid oma mälus ja kordavad neid aegajalt, kuivõrd need on osa formaalsusest ja harjumuslikust hoiakust. See on paraku kõik, mida nad käsitavad kui religiooni. Oleme juba kõnelnud religiooni sedalaadi minimaliseerimisest, mille viimaseks astmeks on kõneks olev verbalism. See asjaolu põhjendab, miks enese meelest usklikud inimesed ei jää praktilise materialismi osas millegi poolest maha uskmatutest. Me naaseme selle juurde veel edaspidi, kuid eelnevalt peame veel arendama lõpuni oma käsitluse nüüdisaja teaduse materialistlikust iseloomust. Sest seda küsimust on vaja vaadelda erinevatest vaatepunktidest. Peame veel kord, kuigi oleme seda teinud juba eespool, rõhutama, et nüüdisteadused ei lähtu sugugi erapooletust tunnetusest. Isegi neil, kes usuvad teaduse spekulatiivsesse tähendusse, on see vaid mask, kuigi selle taga on varjul läbinisti praktilised taotlused. Mask, mis annab siiski võimaluse luua illusioon tinglikust intellektuaalsusest. Ka Descartes ise soovis oma füüsikat arendades sellest tuletada pigem mehaanikat, meditsiini ja eetikat. Anglosaksi empirismi levimisel lisandus sellele veel palju muud. On tõsi asi, et laiema publiku silmis teevad teaduse tähtsaks peaaegu et eranditult just tema varal võimalikuks saavad praktilised tulemused. Sest ka sellel juhul on tegu asjadega, mida saab näha ja katsuda. Ütlesime juba, et pragmatismis on kogu nüüdisaja filosoofia jõudnud lõpuni ning ühtlasi langenud veel ühe astme võrra allapoole. Kuid pragmatism on eksisteerinud hajusalt ja süsteemita kujul juba ammu enne seda ja ilma filosoofiata. Nad on teine teisega samas suhtes nagu praktiline materialism teoreetilise materialismiga. See langeb kokku nähtusega, mida tavaliselt nimetatakse terveks mõistuseks. Niisugust peaaegu instinktiivset utilitarismi on võimatu eristada materialistlikust hoiakust. Terve mõistus ei luba väljuda maise silmapiiri raamidest ega ka tegeleda asjadega, mis ei paku vahetut praktilist huvi. Sellest tuleneb, et reaalne on ainuüksi meeleline maailm, nagu ka see, et igasugune tunnetus saab lähtuda üksnes meelte kogemusest. Tema meelest on isegi niisugusel tunnetusel väärtust vaid määral, kuivõrd ta aitab rahuldada materiaalseid vajadusi ja mõnikord ka teatud sentimentaalsust. Sest tuleb otsesõnu rõhutada, kuigi riskides šokeerida tänapäeva moralismi, et sentimentaalsus kuulub peaaegu üleni mateeria valdkonda. Kõiges selles ei ole enam jäänud kohta intellektuaalsusele, kuivõrd viimane ei taha olla praktiliste sihtide taotlemise teenistuses. Ega nõustu olema abivahend inimindiviidi kõige madalamate osade ja kehalisuse vajaduste rahuldamiseks. Või nagu Bergson on tabavalt öelnud, tööriistade valmistamiseks. Pragmatismi kõikide vormide ühiseks omaduseks on täielik ükskõiksus, tõe vastu. Niisugustes oludes pole tehnika enam pelgalt teaduse üks rakendusi, millest teadus kui selline saaks ise täielikult sõltumatuks jääda. Asi on pigem vastupidi, sest oma olemasolu mõtte ja õigustuse saab ta just tehnikalt. Mistõttu ka selles valdkonnas on asjade normaalne suhe pööratud pea peale. Tänapäeva maailm rakendabki kogu oma võimsuse, isegi siis, kui ta loeb oma sihiks teaduse kui sellise edendamist, ainuüksi tööstuse ja tehnika arendamiseks. Olles nõnda ajendatud soovist valitseda mateeriat ja panna ta enda teenistusse, on inimesed jõudnud vaid nii kaugele, et on muutunud ise, nagu me eespool juba nentisime, tema orjadeks. Nad kasutavad oma intellektuaalseid võimeid, kuivõrd praeguses seoses võib seda sõna üldse kasutada, vaid selleks, et leiutada ja konstrueerida masinaid, kuid on koos sellega muutunud ise üleni masinateks. Spetsialiseerumine, mida mõned ühiskonnateadlased tõstavad esile kui tööjaotust, ei ole ainuüksi teadlastele esitatav nõue. Vaid seda sama oodatakse ka inseneridelt ja isegi töölistelt, mistõttu viimased jäävad täielikult välja intellektuaalse tegevuse valdkonnast. Vastupidiselt endisaja käsitöölistele teenindavad nad ainuüksi masinaid. Olles nendega lausa ühte kasvanud. Nad peavad lakkamatult ja täiesti mehaaniliselt kordama teatud kindlaid liigutusi, mis on alati ühed ja samad. Et mitte kaotada vähimalgi määral aega. Igal juhul taotleb seda ameerikalik töökorraldus, mis paljude meelest esindab progressi kõige kõrgemat astet. Sisuliselt tähendab see vaid pelka taotlust, toota võimalikult palju, kvaliteedist sealjuures eriti ei hoolita. Ainsana on tähtis kvantiteet. Sellega jõuame tagasi juba teistes valdkondades tehtud tähelepaneku juurde. Tänapäeva tsivilisatsioon on tõepoolest läbinisti kvantitatiivne, mis tähendab ainult teisi sõnu öeldes, et see on materiaalne tsivilisatsioon. Kui on soov selles tõdemuses veel kindlamalt veenduda, siis tarvitseb vaid vaadelda, millist määratud tähtsust omistatakse tänapäeval nii rahvaste kui ka üksikindiviidide elus majanduse valdkonda kuuluvatele nähtustele, tootmisele, kaubandusele ja rahandusele. Jääb mulje, et ainuüksi see on tähtis. Selle varal näeme, kuivõrd on see kooskõlas juba eespool mainitud tõigaga. Ainus asi, mis teeb inimesi ühiskonnas erinevaks, on materiaalne rikkus. Paistab, et rahandusvõim valitseb täielikult poliitikat ja suhteid inimeste vahel, kujundab kõige rohkem äriline konkurents. Muidugi võib see olla ainult asjade väline külg ja sedalaadi tegurid on pigem tegutsemise vahendid kui selle tegelikud põhjused. Kuid asjaolu, et eelistatakse just selliseid vahendeid, iseloomustab paraku piisava selgusega ajastut, kuhu nad kuuluvad. Lisaks sellele on meie aja inimesed veendunud, et majanduslikud olud on pea ainsad tegurid, mis kujundavad ajaloo sündmusi. Pealegi usuvad nad ka, et see on alati nii olnud. Selles suunas on mindud isegi nii kaugele, et on leiutatud teooria, mis püüab kõike eranditult niisuguste kujutluste varal seletada ning millele on antud tähendusrikas nimetus – ajalooline materialism. Selles kajastub veel üks eespool kirjeldatud hüpnootilise sisenduse tagajärgi. Niisugused sisendused toimivad seda tõhusamalt, mida rohkem nad on kooskõlas üldiselt valdava vaimulaadi suundumustega. Niisuguse sisenduse üks tagajärgi on veendumus, et majanduslikud tegurid on hakanud kujundama peaaegu kõike, mis ühiskonnas toimub. Ei ole kahtlust, et massi on alati ühel või teisel viisil juhitud. Võib isegi öelda, et tema osaks ajalus ongi olla juhitud, kuivõrd ta kujutab endast pelgalt passiivset jõudu, ehk mateeriat aristotelise filosoofia tähenduses. Kuid tänapäeval on tema juhtimiseks vaja ainult materiaalseid vahendeid, nende sõnade kõige argisemas tähenduses. Ja juba selle põhjal võib näha, kui madalale on meie ajastu langenud. Samas aga sunnitakse massi uskuma, et teda üldsegi ei suunata, vaid ta tegutseb oma algatuslikult ja valitseb end ise. Asjaolu põhjal, et ta seda ka ise usub, võib teha järelduse tema arutuse määra üle. Kuivõrd me oleme sattunud rääkima majanduslikest teguritest, siis kasutame juhust, et juhtida tähelepanu sellega seoses olevale üpris laialt levinud eksikujutlusele, mis seisneb arvamuses, et kaubanduslikul läbikäimisel rajanevad suhted on vahend, mille varal on võimalik rahvaid üksteisele lähendada ja neid ühte liita. Kuigi tegelikkuses on nende mõju täpselt vastupidine. Oleme korduvalt rõhutanud, et mateeria olemuseks on paljusus ja jagunemine, millest juba omakorda sugenevad võitlused ja tülid, ükskõik kas tegemist on rahvaste või üksikisikutega. Majandus ei ole ega saa olla muud kui üksnes kokkupõrkuvate huvide valdkond. Lääs ei saa aga üldsegi mitte loota, et tootmine, nagu ka tänapäevane teadus, mis on sisuliselt ühe terviku osad, on pind, millel ta saab ühineda idaga. Kui idamaalased võtavad kord omaks tehnika ja tööstuse, kui ebameeldiva ja ajutise paratamatuse, sest nende meelest ei saa see olla midagi muud, siis käsitavad nad seda üksnes kui relva, mille varal on võimalik seista vastu lääne pealetungile ja kaitsta enda iseolemist. On tähtis teada, et muud võimalust ei olegi. Idamaalased, kes otsustavad asuda läänega võistlema majanduse valdkonnas, kuigi selle vastu üksnes tülgastust tundes, teevad seda vaid ainsa sihiga, mitte sattuda võõra ülemvõimu alla. Mis tugineb ainuüksi brutaalsele jõule ja pelgalt tootmise arendamise teel saavutatud materiaalsele võimsusele. Vägivald kutsub esile vägivalla, kuid peab teadvustama, et idamaalased ei ole olnud need, kes niisuguses valdkonnas võitluse algatasid. Jättes nüüd kõrvale ida ja lääne vahelised suhted, on lisaks vägagi hõlbus nentida, et tehnika ja tööstus arengu kõige silmatorkavamaid tulemusi on sõjapidamisvahendite lakkamatu täiustamine ja nende purustusjõu suurendamine hirmuäratava määrani. Ainuüksi sellest peaks piisama, et taibata, kuivõrd alusetud on nüüdisaja progressi mõningate imetlejate patsifistlikud unelmad. Kuid paraku unistajad ja idealistid on parandamatud. Nende lapsemeelsusel ei näi olevat piire. Tänapäeval niivõrd moes olevat humanitarismi ei saa mingil juhul võtta tõsiselt, kuid sellegi poolest on kummaline, et sõdade lõppemisest räägitakse nii palju ajal, kus nad teevad rohkem hävitustööd kui kunagi varem. Ja seda mitte ainult hävitusvahendite üha kasvava hulga tõttu, vaid ka seetõttu, et endisaja väikese arvuliste ja eranditult palgasõduritest koosnevat armeede asemel paisatakse üksteise vastu kõik inimesed, seal hulgas ka need, kes selleks kõige vähem sobivad. See on tänapäeva allakäigu üks vapustavamaid ilminguid ja neile, kes selle üle mõelda tahavad, tundub ise äranis kurjakulutavana seik, et massilisi väljaastumisi või üldmobilisatsiooni on hakatud pidama täiesti loomulikuks ja kõik, kui vähesed erandid arvestamata jätta, võtavad omaks käsituse relvastatud rahvast. Selles kajastub veel kord usk pelga arvukuse jõusse. Tohutute sõdurimasside paiskamine võitlusse on täiesti kooskõlas nüüdisaja tsivilisatsiooni kvantitatiivse olemusega. Sellega on kõrvutatavad paljud muud institutsioonid, nagu kohustuslik üldharidus ja üldised valimised, mille lähteks on inimeste ühetaolistumine. Võrdsus ehk egalitarism. Lisame veel, et sedalaadi kõike hõlmavad sõjad on saanud võimalikuks ühe teise eriomaselt nüüdisaegse nähtuse tõttu, milleks on rahvusriikide kujunemine. Ühelt poolt on see olnud feodaalkorra ja teiselt poolt sellega rööpselt toimunud keskaegse kristliku maailma kõrgema ühtsuse lagunemise tagajärg. Püüdes mitte takerduda meid liialt kõrvale juhtivatesse arutlustesse, märgime ainult, et niisugust olukorda süvendab veelgi vaimse autoriteedi mitte tunnustamine. Ainuüksi tema võib olla tõhus vahekohtunik, sest ta on oma loomu poolest ainsana kõrgemal kõikidest poliitilise tasandi tülidest. Vaimse autoriteedi eitamine tähendab ka siinkohal praktilist materialismi ja isegi need, kes põhimõtteliselt arvavad end tunnistavad sellist autoriteeti, ei usu selle tegeliku mõju, suutmist sekkuda ühiskonna asjadesse. Nad käituvad samamoodi kui inimesed, kes on eraldanud religiooni läbi tungimatu vaheseinaga oma argitoimingutest. Nii avaliku kui ka eraelu valdkonnas toimib kõikel üks ja sama vaimulaad. Kui nõustuda väitega, et materiaalsel arengul on, mõistagi üsna suhtelisest vaatekohast, ka mõningaid häid tulemusi, tuleb asja kõneks olnud tagajärgi silmas pidades sellegi poolest küsida, kas need head küljed ei jää mitte kaugele sellest arengust sugenevate ohtude varju. Siinkohal me ei püüagi kõnelda sellest, mida kõike võrratumalt väärtuslik on tulnud ohverdada niisuguse ühekülgse arengu nimel. Me ei kõnele unarusse jäänud kõrgematest tunnestusvõimalustest ega ka hävinud intellektuaalsusest ja kadunud spirituaalsusest. Me vaatleme nüüdist tsivilisatsiooni tema enese piirides. Kui me kõrvutame tema loodud hüvesid ja temast sugenenud ohtusid, siis kipub lõpptulemus olema täiesti negatiivne. Leiutised, mille hulk kasvab tänapäeval üha suureneva kiirusega, on lisaks muule ohtlikud veel seetõttu, et nad panevad liikuma jõudusid, mille kaugem loomus jääb isegi nende kasutajatele täiesti käsitamatuks. Niisugune teadmatus tõestab kõige paremini nüüdisaja teaduste küündimatust reaalsuse seletamise vallas, isegi oma enda füüsilise valdkonna tasandil pole tal tunnetuslikku väärtust. Tõik, et see asjaolu ei ole tõkkeks tema praktilisel rakendamisel, näitab üksnes, et teda suunab pelk kasu saamise huvi. Teaduslike uuringute ainus otstarve on tehnika ja tootmine. Kuna oht, mis sugeneb leiutistest, mis pole tehtud otseselt inimkonnale kahju tekitamise sihiga, kuid on sellegi poolest võimelised põhjustama katastroofe ja etteaimamatuid segadusi maistes oludes, rõhutagem, võib veelgi suureneda ja omandada tuleviku sulatuse, mida veel kujutada ei osata. Siis on mõneti õigustatud väide, nagu me seda juba eespool märkisime, et tänapäeva maailm hävitab enda ükskord ise. Kui ta ei leia endas jõudu, sellel teel peatuma jääda, kuni selleks on veel aega. Tänapäevase leiutustegevuse ja iseäranis sellest sugenevate ohtude hindamisel ei tuleks ilmutada mitte ainult vaoshoitust, vaid peaks minema hoopis kaugemale. Arvatavad hüved, mis käivad kaasas progressi nime kandva nähtusega, kui seda nii nimetada ja ka lähemalt uurida, siis võib täheldada, et on täielikult materiaalset laadi. Ja mille üle uhked ollakse, on lähemal vaatlemisel suuremas osas täiesti illusoorsed. Tänapäeva inimesed on veendunud, et tänu sellele on kasvanud nende heaolu, kuid meie arvame, et seda laadi eesmärk ei ole väärt vaeva isegi siis, kui selleni on tegelikult jõutud. Pealegi ei ole me kuigivõrd kindlad, kas selleni üldse jõutakse. Enne kõike muud tuleb arvesse võtta, et kõik inimesed ei soovi ega ka vaja ühte ja sama. Et on ikka veel inimesi, kes kõigele vaatamata ei taha osaleda tänapäevases askeldamises ja kiiruse hulluses. Ega suudagi seda teha. Kas on see siis hüve, kui neid sunnitakse tegema seda, mis on otseses vastuolus nende loomusega? Selle peale öeldakse muidugi, et niisuguseid inimesi on praegu väga vähe. Ja arvatakse, et seetõttu võib neist üldse mitte hoolida, kui tühisest vähemusest. Nagu poliitikaski võtab ka siin enamus endale õiguse vähemused maha tallata. Sest tema meelest on nende olemasolu viga, sest see ei ole kooskõlas võrdsuse ja ühetaolisuse maainjaga. Aga piisab, kui väljuda läänemaailma piiridest ja vaadelda inimkonda tervikuna. Siis saab küsimus teise kuju. Äsjane enamus muutub kohe vähemuseks. Niisugusel juhtumil ei saa muidugi kasutada enam sama argumenti. Sattudes eriskummalisse vasturääkivusse, hakkavad võrdsuse eestvõitlejad õigustama just üleoleku varal oma soovi kehtestada oma tsivilisatsioon ülejäänud maailmas. Ja tekitada segadust maadel, kus keegi pole seda soovinud. Kuivõrd niisugune üleolek on olemas vaid materiaalses valdkonnas, siis on täiesti loomulik, et seda kehtestatakse kõige jõhkramate vahendite varal. Selles osas ei tuleks endale luua pettekujutlusi. Kuigi lai avalikus toetab heauskselt tsivilisatsiooni levitamist, on ka neid, kelle jaoks on see pelk moralistlik silmakirjatsemine ja mask, millega varjatakse vallutamisiha ja majanduslikke huvisid. on kummaline aeg, kus nii paljusid inimesi on võimalik veenda, et ühte rahvast on võimalik õnnelikuks teha teda orjastades ja võttes temalt kõige väärtuslikuma, milleks on ta oma tsivilisatsioon. Kohustades teda omaks võtma võõra rassi kombeid ja institutsioone ning sundides teda tegema kõige raskemat tööd selleks, et ta saaks omada asju, millest tal vähimaltki kasu ei ole. Kuid see on paraku nii. Tänapäeva lääs ei talu, et on inimesi, kes eelistavad vähem töötada ja ajada elus läbi vähemaga. Nagu oleks tähtis ainult kvantiteet, et seda, mida ei taju meeled, polegi olemas. Ollakse arvamusel, et see, kes ei tegutse ega tooda midagi materiaalselt, on laisk. Selles osas pole vaja meenutada idamaade rahvastele jooksvalt antud hinnanguid, vaid üksnes vaadata, kuidas suhtutakse kontemplatiivsetesse vaimulikesse ordudesse, isegi niinimetatud usulistes ringkondades. Niisuguses maailmas pole enam kohta intellekti jaoks, ega ka selleks, mis on puhtalt sisemine, sest neid asju ei saa näha, katsuda, loendada ega kaaluda. Selles on ruumi vaid välisele tegutsemisele kõikvõimalikes vormides, millel pahatihti pole mingit mõtet. Ei pruugi imestada, et pidevalt võtab maad anglosakside juurest pärineva spordi harrastamine. Niisugune maailm on oma ideaaliks teinud inimlooma, kes on oma lihase jõu arendanud äärmuseni. Tema kangelasteks on ajuvabad atleedid, rahvas vaimustub nende vägitegudest. Maailm, kus esinevad sellised nähtused, viibib madalseisus ja läheneb oma lõpule. Püüame vaadata asju nüüd nende seisukohast, kes on seadnud oma ideaaliks materiaalse hüveolu ja sellest lähtudes tunnevad mõnu kõikvõimalikest täiustustest, mida toob endaga kaasa tänapäevane progress. Kas nad saavad olla kindlad, et neid ei lollitata? Kas on tõsi, et tänapäeval on inimesed õnnelikumad kui varasematel aegadel, ainult seetõttu, et neil on kasutada tunduvalt kiiremad sidevahendid ja muud taolised asjad, et nende elu on täis ruttamist ja keerulisi probleeme? Oleme arvamusel, et hoopiski mitte. Ebapüsivus ei saa olla aluseks ehtsale õnnele. Mida rohkem on inimesel vajadusi, seda suurem on risk millestki ilma jääda ja ka olla seetõttu õnnetu. Tänapäeva tsivilisatsioon on seadnud endale eesmärgiks aina suurendada vajaduste hulka ja nagu juba öeldud, loob ta vajadusi alati rohkem, kui neid rahuldada suudab, sest olles hakanud liikuma niisuguses suunas, on vägagi raske kusagile peatuma jääda. Seda, et puuduvad asjad, mida pole olemas ja mille olemasolu ei osata ettegi kujutada, ei ole inimesed tajunud kui kannatust. Praegu see vastu kannatavad inimesed väga, kui neil taolisi asju ei ole, sest nad on harjunud neid vajalikuks pidama ja tõepoolest ei tule ilma nendeta toime. Seetõttu püütakse endale hankida vahendeid valimata kõike, mis materiaalselt rahuldust toob, sest see on ainus, mida nad hinnata oskavad. Lõppkokkuvõttes taandub see pelgale raha teenimisele, kuna selle varal on võimalik saada kõike, ja mida rohkem omatakse, seda rohkem soovitakse juurde, sest alatasa tekib uusi vajadusi. Niisugune kirg muutub elu ainukeseks sisuks. Seetõttu on metsik konkurents, mille mõningad evolutsionistid on tõstnud olelusvõitluse nime all teadusliku teooria ausse ja mille loogiline tulemus on see, et kõige tugevamatel, selle sõna kõige vahetumas materiaalses tähenduses, on ainsana õigus olemas olla. Sellest sugeneb neil, kes kõigest ilma peavad olema, kadedus ja samuti viha nende vastu, kelle valduses on rikkus. Kuidas saavadki inimesed, kellel on jutustatud õpetusi võrdsusest, mitte alustada mässu, kui nad näevad enese ümber ebavõrdsust, kõige jämedamas materiaalses valdkonnas, mille suhtes nad on kõige tundlikumad. Kui kaootilised kired, mille tänapäeva tsivilisatsioon on massides äratanud, viivad selle kord kokku varisemiseni, siis võib seda käsitleda kui täiesti põhjendatud karistust tema enda pahelisuse eest. Või siis ilma moraliseeriva fraseoloogiate kui tagasi lööki valdkonnas, kus ta ise on tegutsenud. Evangeeliumis on öeldud, kes tõstab mõõga, hukkub ise mõõga läbi. See, kes päästis valla mateeria brutaalsed energiat, hukkub ise lömastatuna jõududest, mis kord ette vaatamatult liikuma päästetuna ei allu enam juhtimisele. Looduse ja inimmasside jõud järgivad alati mateeria seadusi, mis hakkavad toimima ja hävitavad vältimatult selle, kes uskus end suutvad neid valitseda, olemata ise mateeriast kõrgemal. Evangeelium lisab veel, koda, mis ise endaga tülis, ei jää seisma. See kirjasõna seletab täpselt praeguse maailma ja tema materiaalse tsivilisatsiooni olukorda, mis juba loomuomaselt sünnitab võitlusi ja lõhenemist. Järeldust teha on lihtne. Ei ole isegi vaja otsida tuge teistsugustest vaatlustest, et eksimist kartmata ennustada sellele maailmale traagilist lõppu. Kui lähemal ajal ei tule mingisugust radikaalset muutust, mis viiks ehtsa tagasi pöördumiseni.
Kuulasite peatükki René Guénot teosest Nüüdismaailma kriis. Tõlkija Haljan Tudam, kirjastaja Johannes Estoühing. Luges Jüri Pilliroog.